Yoningizdami, xolam yoningizdalarmi?
Ha, beraman aka.
Beringchi, gaplashib ko'raychi.
Alo?
Alo, assalomu alaykum, xolajon, yaxshimisiz?
Yaxshimisiz, o'g'lim, tuzimisizlar?
Tinchmisiz? Yo, mana xabarni topdik, men jurnalistman. Hozir o'g'lingiz to'g'risida xabarni topib, shuni efirga bermoqchi bo'ldim. Zora biror eshitgan, ko'rgan odam bo'lsa, biror yordami tegib qolar. Nima bilasiz, mana shu oxirgi marta qanday ko'rgan, qayerda bo'lgan, nima ish qilgan, shu haqida gapirib bering bizga.
Shanba kuni kech payt, har kuni bular ishlab, aka uka ikki o'zi ishlab, akasini yonimda qoladi, ukasi общежитиеda ketadi. Общежитиеda ko'p dvorniy, дорожный bolalar yashaydida. Общежитиеda shunday yarim soatlik yo'l, birinchi mikrorayonda, biz 4-chi mikrorayonda yashaymiz. Hamma ishchilar o'sha yerda yashaydi. Kechqurun ovqatlantirib, shu yerda ishlayotgan joyimizda jo'natib yuborganman общежитиеga. Kechqurun общежитиеda yotgan, o'sha yerdagilar bilan gaplashgan, bir ikkita o'rtog'i bor ekan, lift oldida-da zanimatsiya qilgan ular. Keyin yuvinib yotishgan, ertalab uxlab qolibdi. Har kuni kechga qolsa men telefon qilamanda, 10 minut, 15 minut kechga qolsa ham telefon qilaman. Aya, uxlab qolibman, hozir yetib boraman deydi. Keladi, o'sha kuni telefon qilyapman, telefoni o'chiq. Keyin borib shu yerdagilardan surishtirsak, 10da, soat 10gacha uxlab qolibdi, yakshanba kuni, 25 may kuni. Keyin uxlab qolib, men uxlab qolibman, ayamga qarashim kerak edi deb bet qo'lini yuvibdi-da, ust boshlarini kiyib yugurib shu ishga chiqib ketgan. Privolniy ulitsada-da, biz ham Privolniy ulitsada turamiz. U ham Privolniyni boshida turadi.
Uzoq emas.
Shu chiqqan yarim soatlik yo'l, yarim soat 40 minutlik yo'l peshkom. Shu o'sha chiqib ketganicha baqa kelmagan. Chiqib ketganini общежитиедан ko'rganlar bor ertalab.
Telefoniga
telefon qildim, o'chiq. Telefon sразу o'chgan.
U hech qanaqangi dushmanlari yo'qmidi? Birorta bola bilan balki urushib qolgandir,
gaplashib
gapirmagan.
Yo'q, hech kim bilan urushayotgan bola emas, hech bilan aytishib, hali qizlar bilan gaplashib, unaqa biz borib, endi men mag'da yotaman, u vaqtda yotadi. Birorta qizlar bilan tanishganmi? Birorta bolalar bilan o'rtoq bo'lganmi? Bitta yomon bolalar ko'p desak, yo'q yo'q xola, to'g'ri borib to'g'ri kelardi dedi. O'sha hafta 25 kun 23 kuni bizni nimamiz, firmamiz boshqa firmaga o'tdi-da, ayni bular ishlayotgan bolalar firmasi. Boshqa firmaga o'tdi, xususiy firmaga, Meridian degan firmaga oldin chetdagi g'oratada. Firmaga o'tdi, xo'jayinlari almashdi. Oyligimiz nima bo'ldi-da? Keyin bir safar oyligimizni olganimizda 2000 so'm men oyligimni kam berdi. Erhod ikkovimiz 22 ming so'mdan pul olardik. 22 so'm menga to'liq, erim 20 ming so'm berdi. Keyin men janjal qildim. Nima dedi? Biz har safar oyligimiz 22 ming. Nima 2 ming kam berasan? Desam, bo'ladi dedi. Xo'jayinimiz, yangi xo'jayin. Men aytdimki, hozir men telefon qilayotgan joyimga telefon qilaman, o'zingdan ko'rasan dedimda, chiqib starshiy domimiz borda doim yordam beradi shuna ishlarga, o'sha xotinga telefon qildim. Telefon qilib, shunaqa gap, 2000 xo'jayinim oyligidan kam beryapti, mana o'zingiz gaplashing, hozir shu yerda issig'ida temirda qizig'ida bos degan deb telefonni olib kirdim. Mana senlarga so'rayapti dedim, boshliqqa, yangi boshliqqa. Sen, men gaplashmayman dedi-yu, sen odam kutib turibdi dedim. Olasanmi turibdi, olmaysanmi dedi odam. Keyin majbur oldi. U Natalya Anatolyevna starshiy domimizda, eski starshiy domimiz hozir nima deputatlar bilan birga ishlaydi. U nima desa dedi, sразу menga 2000 so'mni berdi, 10 minutdan keyin oyligimni to'liq qilib 2000 so'mni berdi. Keyingi safar oyligimizga hamma oylikni to'liq oldik debda opamam ishlardida bizni firmada. O'zlari o'sha xo'jayinlarimiz bizni yangi xo'jayinlarimiz meni qo'limni opamni 15,000 oyligiga shunga qo'yib o'zlari 15,000 olib meni pastpastga qilib yuboribdi ular. Keyin men borib janjal qildim. Qachon men sizlardan oylik oldim dedim. Men o'zimni 20 oyligini oldim. Boshqa men oylik olganim yo'q dedim. Menga boshqa lishni pul kerak emas dedim. Menga harom pul siravni yoqmaydi, olmayman ham dedim. Senlarga xudo bor, xudo ko'rsatsin deb hali uchov bilan ham urushdim. Urushdim. Keyin sestra opam yig'lab boribdi ekan, yig'lab borgandan keyin iloji yo'q, berdi pulini. Undan keyin shu nima bo'ldi-da? Hozir to'xtab turing. Alo. Da. Kod 32, я что вы? Ладно. Ушел. Eshityapsizmi?
Ha, eshityapman, eshityapman.
Ha. O'shalar bilan urushgandan keyin bolalarni nima qildida? Oyligini bermay, 3 oy 4-chi oyga o'tib ishlasa ham bolalarga o'qishchilarga oylik yo'q, ishchilarga bastovka qildi, ishlashadi. Meni bolalarim omonatki ishladi. Bizi dom tozda qolgan joylar iflos hamma ishchilar ish tashlagan. Keyin keyin u bolalar mendan yordam so'radi. O'sha deputatlar bilan ishlayotgan xotiningizga ayting. Shuna bo'ldi deb 23 may kuni o'shalar mendan yordam so'radi. Uchta yigit. U yigitni xo'jayinlar uchta yigitni senlar boshliq qilgansan. Shu zabastovka qilib ishchilar ish tashlab domlarni kalitini tashlashga sababchi bo'lgansan deb u uchovini rozovskiyga berib yuboribdi. Obshijitdagi militsiyalar izlab boribdi u yigitlarni. Boshqa shaharlardan ham izlabdi. Ular xalturasi deyilgan, qo'shimcha ishi deyilgan. Keyin shunaqa deb ular menga telefon qildi. Men o'sha yordam berayotgan xotinimga kechqurun telefon qildim. Telefon qildim, Gulya dedi, bugun payshanba, уже ish vaqti tugadi dedi. Bu ishni to'liq dushanba kuni hal qilamiz dedi. Keyin shanba kuni u yigitlar keldi oldimga uchovisi. Keldi, nima qilaylik? Biz shuncha o'zbekcha nimasini oyligini olib beraylik, shular nima oyliksiz qolmasin deb bosh ko'tardik-ku, bir ikkita sotqinlar hammasini bizni nima gap, nima so'zligimizni hammasini aytib beribdi xo'jayinlarga deb ular xafa bo'lib keldi. Keyin biz turgan kvartiraga bo'lmasa kechadan o'rmonda yotibmiz, ochmi qormiz dedi. Halillarga aptekadan dori olib chiqib berdi, bosh og'riyapti ekan. Sheriklarimiz bilan ovqat-ovqat qilib berdik. Mana shu yerda damlaringni olinglar dedik. Damini oldi ular. Men shanba kuni bolamni jo'natdim. Yakshanba kuni shu ahvol bo'ldi-da. Men o'zimcha o'ylab mana shu yangi xo'jayinlar qildimikin, oborib ularni firmasi ko'p, xususiy firmasi, o'sha firmalarida ishlab yotibdimikin deb o'zimcha o'yladim. Keyin u xotinga aytdimki, postoyanni menga yordam berayotgan xotinga. Natalya Antonovna dedim, shu o'g'limni ham o'shalar olib ketib yuborgan menimcha. Onalik mehri bor-ku, chustuvit qiladi-ku, to'g'rimi? Bolasini tirikmi, o'likligini. Kecham bir oy o'zimga kelolmadim. Meni o'rnimga o'zingizni qo'yib ko'ring dedim, siz ham onasiz dedim, chidamay ketyapman. Desam, u hamma yoqqa telefon qildirdi. Bag'i Lyubitsi, o'zimizni Julebina, bag'i nima Kuzminka shaharda qolmadi. Men bordim, zayovleniya yozdim. Ular o'tirib olib, hamma yoqqa telefon qildi. Daje nimalargacha, sumetlargacha telefon qilib, sumetlar militsiyaxonada 48 soatdan ortiq ishlab turolmas ekan. deport qilayotgan bo'lsa, hamma narsa dalillari tushar ekan. Hamma yoqqa borib surib, so'rab, surishtirib keldik. Pleni yozdim. Shunaqa bo'ldi dedim.
Opajon, ular uzr, ismingiz nima?
Ismim Ibragimova Gulsanam Boltaboyevna.
Ha. Gulsanam opa, menga qarang. O'g'lingizning hujjatlari hammasi joyidami?
Hammasi registratura oyi olmadik-da, to'lka registratsiya qilodik xolos. Patentga pul qilolmadik, patenti yo'q edi. 3 oylik registratsiyasi bordi, registratsiyasi ham o'tgan edi. Endi uni qo'lida dokumenti yo'q edi. Hamma dokument bitta uyda qolgan edi. Ular formada ketadi-yu, hech kim ishonmaydi. Militsiya ustida hech kim ishonmaydi. Ishonchi formada borib kelardi.
Anavi nimani ko'rmadinglarmi? Deportatsiya qiladigan markazlar bor
o'sha. Deportatsiya qilayotganda hammasini tekshirib berdi-da, o'sha yerga borganimda zayolini yozib borganimda o'sha nima degan, hozir aytaman. Roman Viktorovich degan nimaga murojaat qilib, o'sha hamma yo'qdan telefon qilib, hamma yo'qdan so'ra berdi. Yo'q.
Xo'sh. Demak, hozircha o'zi qancha bo'ldi? Birinchi marta kelganmi?
Mana 25-chi kuni 3 oy bo'ladi.
Ha, undan oldin kelmagan-a Rossiyaga.
Birinchi kelishi, yanvarda kelgan. Birinchi kelishi. Bitta mana shu Privolniy ko'chani biladi xolos, boshqa hech qaysi ko'chani bilmaydi. Shu yashayotgan joyini biladi. Biz ishlayotgan joyimizni biladi. Xolos, boshqa hech qayerda bilmaydi. Chekka bormaganda. Endi hech qancha bo'lgan yo'q edi kelganiga.
Tushunarli. Tushunarli. Bo'pti, opajon, men
mayli, xo'p, rahmat.
Hujjatlarni oldim. Ha, hujjatlarni oldim. O'sha rasmini bo'lmasam beraman.
Nimani so'ramoqchi edim. Menga 19-chi kuni 1 yil bo'ladi-da, chiqib ketishim kerak Rossiyadan 19 sentyabrda. O'shanga men 19-chi kuni 4 kun keyin chiqib ketsam ham yo deport qilib yuboradimmi?
Yarim kun kech chiqib ketsangiz ham deportga tushasiz. Chunki uni odam kiritmaydi, uni avtomatik.
Alo. Ro'za xo'ya.
Eshityapsizmi?
Alo. Men aka xo'jayinlar telefon qilib qo'yadi.
Ha, ketib qoldim. Nima?
Ketdilar.
Ha, aytib qo'yasiz. Ha.
Nima, o'sha mana beryapti o'zlar.
Ayo.
Chunki uni u spiskaga deport qilinadiganlar spiskasiga odam kiritmaydi. U avtomatik robot kiradi. Siz Rossiyaga kirganingizdan boshlab hisoblab ketadi. Agar siz bir kun chiqib ketayotganingizda sizni o'sha yerga kiritgandan keyin avtomatik buni hisoblaydi. 181 kun bo'pti deb, o'sha bir kunni hisobiga siz bo'ldi deport qilganlar chiqishga. Shuning uchun bir kun ham.
Masalan, 17-chi kunga olamanda biletni. Mana Sadojon o'g'lim sizga xat yozgan o'g'lim, nima pasportini yo'qotib qo'ydilar shu yerda. Hozir endi biz vremenni pasport qilamiz. Nima pasportini yo'qotmasdan oldin borg'ona tushiring. Shu o'g'lim gazeta olib keldi uni.
Sardor yo'qotib qo'ygan.
Sardor yo'qotib qo'ygan. Hozir posolstvoga olib borib, Sardorga vremenni pasport olamiz. Bunga ham patentga hamma yo'qdi, bir oylik pulini to'lab, cheki ham bor edi. Patentini olishga ulgurmay qoldi. Bir kun oldin pasport yo'qoldi. Birinchi 15-chi kuniga bu patentni olish kerak edi, pechatga qo'yib. 14-chi kuni pasporti yo'qolib qoldi. Endi bu ketayotganda nima bo'lar ekan deb boshimiz qotyapti. Omon ekan bir oylik pulini to'lab, patentga 4600 so'm pul to'lab, bir oylik chekka bor edi. Hammasi yo'q.
U opajon, u hujjat, u pasportlar, u hammasi bo'ladigan narsa. Bosh omon bo'lsa, xudo xolasa uni O'zbekistonga.
Endi mana chiqib ketishimizga qiyin bo'larmi deyman-da.
Chiqib ketishga qiyin bo'lmaydi, o'sha O'zbekiston elchixonasiga boradi. O'zbekiston elchixonasiga forma so'raydi. Forma 6mi, forma 9mi degan formani.
Ha, olib keling, O'zbekistondan olib keldik o'shani.
Ha, o'sha formani ko'rsatadi. O'sha kuni ertalab topshiradi, abitdan keyin sertifikat qilib beradi, munchagina, kichkina sertifikat qilib. Palonchi pistonchiga Rossiya hududidan shu muddat ichida chiqib ketishga hujjat deb hujjat beradi. O'sha hujjat bilan samolyotga bilet oladi, o'tirib chiqib ketadi, bo'ldi. O'zbekiston
poyezdda chiqib ketmoqchi edik, biz samolyot biletlari hozir esa qimmat bo'lib ketdi.
Ha, poyezdda chiqib ketsin ana yoki ana.
Ha, endi deport qali bir yil bo'lgan yo'q-ku, deport qilmasa kerak. Endi omondan keyin dokumentga topshirib qo'ydik, bez dokument hisobda. Отпечаткадан o'tmay qoldida, bir kun kechga qoldi отпечатkiga, 15-14 kun yo'qoldi, 15 kun отпечатkiga borayotganida.
Shuning uchun deyapman, chiqib ketish kerak bo'ldi.
Ha, tushunarli. Rahmat sizga. Quvvat bersin sizlarga, rahmat.
Sizga ham Xudo quvvat bersin,
opajon. Bo'pti, xo'p. Rahmat. Xo'p.